Dnešní téma pokání a spasení z milosti, a ne jak přemýšlí Bůh. Já jsem přemýšlel, jak to nejlépe uchopit. Uchopím to do ruky. Tak, řekněme, že jedna strana je ta, jak přemýšlí Bůh. Ta druhá, jak přemýšlíme my. A teď jde o to, abychom to dali co nejblíž k sobě. Co nejblíž. Někdy se ta boží vůle a naše vůle může překrývat, to naše myšlení a boží myšlení. A někdy méně. Někdy to může být tak, že máme společného něco, je to ta víra v Ježíše, a může to být tak, že je to vlastně jenom kousek. Jde o to, aby naše myšlení se co nejvíc spojilo s tím jeho, abychom se naučili přemýšlet, jak přemýšlí Bůh. Chápeme dobře, my jsme na něco zvyklí. Jsme zvyklí v nějakých rytmech žít a připadá nám to normální. Když třeba tady vidím návštěvu domácí z Itálie, tak prostě pro ně trošku jiné, něco jako jiného je tam normální. Jo? Když přijedeme do jiné země, jedna z našich dcer byla v Albánii, tak tam říkali, tam prostě nějaký pasáček tam žene to stádo svých koz a říká, že tam někde byl požár, a to není jak tady, že tam integrovaný systém prostě najednou přijede. Tam to řeší jiným způsobem. Ale takže chci říct, že my jsme na něco zvyklí, ale to něco nemusí být úplně v souladu s boží vůlí. Naším úkolem je poznat to, v čem se lišíme, a zkusit to co nejvíc dát k sobě. Co nejvíc, aby to bylo při sobě. Tak, pojďme na dnešní téma. Takže pokání, spasení z milosti. Jak přemýšlí Bůh? O pokání z milosti se hodně vyučovalo. Je to takový skoro zákon. Jo? A taková doktrina, na kterou se soustředovali v minulosti. A když zmiňuji ten zákon, tak my známe třeba jiné ještě zákony, fyzikální zákony. Tak já jsem si říkal, že použiju balonek, takže vidí ho všichni, balonek vidí. Tak a teďka vlastně ten balonek, já ho pustím. A jaký zákon fyzikální teď? No, gravitace. Jo? Takže vlastně gravitace vlastně způsobuje to, že se tady nevznáší ten balónek a my tady, že se tady volně nepohybujeme, ale že se prostě přitáhne. Včera jsme byli na střeše, jsem pomáhal pokryvačovi a všechno, co jsme pustili tou gravitací zmíněnou, se octlo najednou, hřebíky, kladivko, jo, rozumíte, všechno se to octlo dole, aniž bychom chtěli. Tady tohle já třeba chci, že? Tak, pak je tady zákon akce a reakce. To znamená, ono se to odrazí. Jo. A pak tady může být zákon, takhle pustím, gravitace. Jo. Další. Ano, kutulu, ano. Zákon kotoulení, ano. Tak, děkuji za nápověd. Takže máme tady různé zákony a jedna z těch duchovních zákonitostí je o milosti. Spasení z milosti. Bůh nějakým způsobem přemýšlí a on kvůli nám nebude měnit své myšlení. Jde o to, abychom my se co nejvíc přiblížili tomu, jak on přemýšlí. Tak. Takže jak jsem zmiňoval, nějaký Augustín, Martin Luther v 16. století se zaměřili na to, co to je to spasení z milosti. Ještě jinak. Ta zákonitost toho spasení, to je stejné jak ta zákonitost toho, že Bůh samozřejmě nám jde naproti. Ale on je ten, který tady přece jenom z větší části to své slovo drží. Ještě jinak. On není jakoby takový striktní Bůh, který to drží přesně. On je ještě milosrdnější. On udělá vždycky ještě něco navíc. Ale přece jenom většinou se s těmi zákony fyzikálními zákony se běžně potkáváme. Když chceme projít zdí, tak vždycky znovu si vzpomenu, že tam bude nějaká reakce, třeba ta moje boule na té hlavě. Jo? Takže uvědomme si, že někdy se tou ranou ty dveře otevřou, ale často ne. Takže jsou tady nějaké zákonitosti a jedna z těch zákonitostí je vlastně pokání a že to je celé z milosti. Tak já se zaměřím vlastně na několik důležitých věcí. Co to je vlastně to spasení? Já už jsem to na jedné té přednášce zmiňoval, je to nějaké slovanské nebo praslovanské nějaký kořen a ono to spasení souvisí se slovem pást. Myslím, že jeden ilustrátor, myslím Posman, tam nakreslil telátko, jak se ptá mámy, krávy. Jo, že maminko bude tak, jo, takže to znáte. Dobře. Takže maminko a ta tráva, až ji spaseme, bude spasená. Jo, takže... No, takže, ale tu vaši verzi neznám, takže... Nevím. No, jasně. Takže... Ale ono to spolu souvisí tím. Takže slovo vlastně to spasení znamená uchránit proto, aby ty ovce nebo já nevím krávy se mohly pást dál. Jo? Když je přijde vlk sežrát, tak už prostě konec s pastvou. Takže spasit vlastně znamená zachránit pro tu pastvu. Jo? Milost souvisí s třeba známe milostné písně. To nemá z milosti prezidentskou amnestii nic společného. Staročesky znamenalo milost, znamenalo lásku. Jo? A takže vlastně tady toto slovo grácia, to asi známe v různých pozdravech. Jo? A jinak pokání zase se odvozuje tady od trestat vlastně. To znamená, že člověk bere na sebe jakoby vinu. Jo? Že řekne, ano, potrestejte mě. Takže to je vlastně to pokání v tom původním slova smyslu. Tak. A spasení z milosti, časově omezená amnestie. Jak když přijde, já nevím, stane se někomu, že srazí chodce na přechodu. Stává se to. Bohužel je to hrozný, stane se to. A v okamžiku, když vám přijde obesílka, že prezidentská amnestie, že se na vás plně vztahuje a že vám to vymazávají úplně jako z vašeho trestního rejstříku, tak ta podmínka je pryč. A nebo kdyby banka prohlásila, že už u ní nemáte žádné dluhy, že ten 500 000, který je nedobytný z vás, že prostě vám totálně odpustili. Ale, takže to je amnestie, to je ta lepší stránka věci. Ale ta druhá je, že je časově nebo věcně nějak omezena. To není bez podmínek, ta amnestie. To znamená, musí... Takže je to vlastně celá... Jakoby, je to právní takový vlak. Vy to musíte nějakým způsobem přijmout, tu amnestii. Když ji odmítnete, tak jak někdo odmítnul to vyznamenání od prezidenta, prostě to odmítnul. On nepřijal tu odměnu. Takže jde o to, že to vlastně my musíme přijmout a je to, jak jsem říkal, časově omezené. Když přijde Ježíš, ta amnestie platí, to spasení? No platí, ale už vlastně se vyčerpal ten čas, po kterou dobu tu platilo. To znamená, že všimněme si ve správních řízeních, tam máte 30 dnů, mají každý tam má, na odvolání. Vy se můžete odvolat a tím to celé protahujete a ono to vlastně nefunguje, ono to nenabude právní moci. Takže ta amnestie, to spasení, vlastně je časově omezeno. Časově omezeno dokdy? Dokdy to platí, to Ježíšovo spasení? Do druhého příchodu, ano, než přijde znovu Ježíš. Pak už je to stejné, jako kdyby žádná amnestie nebyla. Berme tady tu realitu vážně. Pak další. Osobně. Pokud já jsem vlastně dostal od mého otce nějaké půlnosti, jo, tamhle někde ve středních Čechách, já jsem to zmiňoval, on to na své straně, protože my jsme se nesetkali vlastně, on zašel za advokátem, tam se psali smlouvu a byla tam kolonka na můj podpis. Do té doby, než já jsem se po to nepodepsal, dokud jsem se nepodepsal, tak vlastně to nebylo platné. Až v okamžiku, kdy já jsem se k tomu připojil, zase tady u nějakého jiného advokáta, tak teprve potom to nabylo platnosti a vlastně všechny ty práva a povinnosti přešly na mě. Povinnost platit daň a rozumíte všechny ty záležitosti daň z převodu nemovitosti a všechno to, co s tím souvisí. ale musel jsem se k tomu osobně připojit. Bez osobního připojení to nemá vlastně žádnou právní platnost. A co další, jaká je vlastnost toho spasení, že je to zdarma, nelevně, bez vlastních zásluh. A teďka trošku použiju pro ilustraci moji vlastní zkušenost. Když já jsem hledal osobně Ježíše, tak já jsem přicházel k Bohu jako ten čistý, ten lepší. My jsme to slyšeli dneska tady na zhromáždění. V okamžiku, kdy já se ukazuju před Bohem, Bože, tak jsi spokojený se mnou, viď, tak mě požehnej. Když přináším Bohu své zásluhy, tak to jsem vlastně Bohu protivý. Jemu to prostě, jak se říká lidově, ekluje. On je spíš jakoby rozlobený, protože i ti kněží vlastně museli mít takové speciální roucho. Jestli bychom věděli, nebo si vzpomenete, co, jako, jaká důležitá vlastnost toho roucha byla u kněží v Izraeli. Čistý, ano, a důležité tam souvislo to s potem, no, věděla bys? Ano, ano. Ano, musel tam jít jenom do té svatyně svatých, do té jakoby nejsvatější svatyně, mohl jít jenom velekněz a jenom v určitou dobu jako zástupce celého toho národa. Ale tam nesměl být pot. Nesměl tam být pot na tom šatu. A to nám ukazuje co? Že, no, čistota, ale zároveň naše zásluhy, náš pot, náš výkon. Když přinášíme Bohu svůj výkon s tím, že podívej se, jak jsme skvělí, tak to není ta správná oběť. On prostě nemohl obětovat v téhleté podobě. A takže sice je to zdarma, ale bez našich vlastních zásluh. Podívejme se na Lotra na kříži. Co ten mohl pro Boha udělat dobrého nebo špatného? Ten tam visel a co mohl udělat? Vůbec nic. A mu řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Takže opravdu tam, kde my přicházíme před Boha, jak ten farizeus, že se modlil, děkuju, že nejsem jako tamten, tak to přestává fungovat. Prostě konec. Ten zákon přestává fungovat. Ten míček, jako kdyby nedopadl tam, kam má dopadnout. On zůstane v nějaké půlpoloze a ono to nefunguje. Takže buďme v tomhletom obezřetní. Kde není vina, poznání hříchu je milost zbytečná. Když máme klíč a nejsou dveře, k čemu je klíč? Takže ta milost, to je časově a věcně omezená amnestie. A má to určité zákonitosti, berme to vážně. Je úzká spojitost mezi milostí a milosrdenstvím. Ve starém zákoně zvlášť, kde se vlastně ten jazyk vyjadřoval v hebrejštině většinou nebo také v aramejštině, milost a milosrdenství je velmi jakoby úzká. To znamená, tady jsem to psal, že milost je převážně boží vlastnost, jako královská. Jo? To znamená, že král udělí milost, kdežto po nás se chce, abychom byli milosrdní. Ale ne vždycky to tak úplně přísně a přesně jakoby je. To znamená, někdy se mluví o tom, že Bůh je milostivý a jak si k nám milosrdný, jo? Takže ne vždycky to tak je. To znamená, o Bohu se mluví v obou případech. Milost i milosrdenství se vztahuje na Boha. Většinou se o milosrdenství mluví v souvislosti s člověkem. A teďka se dostáváme k tomu, co to je to pokání. My už jako křesťané už spoustu věcí víme, už nám to bylo vysvětleno, že je to lítost, která vede vlastně ke změně podle božích přání. Tak lítost. Někdo zase říká, dívejme se na pokání z druhé strany. Je to radost z toho, že nemusím podléhat těm špatným zákonitostem, že mě to prostě vždycky táhne dolů. Jo. Ale já jsem teda to jako pojal, tak to, že litujeme vlastně špatných věcí, které jsme poznali. Jak můžeme litovat špatných věcí, které jsme nepoznali? Můžeme? Nemůžeme. To znamená, v okamžiku, kdy Bůh nám ukáže nějakou konkrétní věc, tak tu máme řešit. Nemusíme se trápit z toho, že my nevíme ještě spoustu věcí, které bychom měli dělat, tak prostě na ně se jakoby to nevztahuje. Ale ta zákonitost toho odpuštění se vztahuje na to, co nám Bůh právě ukazuje. To znamená, když my se díváme tímto průzorem a vidíme problémy, tak máme řešit to, co vidíme. Tak jak prosíme Boha, dej nám chléb na tento den, zítřek máš ve své režii. Tak to znamená, Bůh nám říká, soustřeď se na tento problém, další bude ve vývoji. To znamená, netýká se ty oblasti, o kterých nevíme, nebo o kterých teprve s námi Bůh bude mluvit, prostě nemusíme se vším trápit. Ale zároveň jde o postoj radosti, to pokání znamená úlevu. Sami víme, že co se stalo, když jsme vlastně činili pokání, když jsme se odevzdali Bohu. Spadlo z nás něco? Byl to pocit úlevy, že? Co jste jako zažili přesně? Zkuste to nějak říct jednou větou. Co jste zažili? Prožili? No? Úlevu? Teplo? Takže spadl balvan ze srdce. Já jsem to říkal, třeba pytel cementu, 50 kilo cementu najednou. Jo? A to je to, co vlastně my jsme zažili. Ale vedlo nás to prostě k nějaké změně. Takže tady motivy, rychlost změny, hloubka. To znamená, jde o to, aby to nezůstalo u té radosti. Radost, pokoj, to všechno je na začátku. Ale potom Bůh nám řekne, podívej se na svůj rozpočet, jak hospodaříš. Říkám, no tak všechno se dá zlepšit, že? A říkám, no ale dobře se na to podívej. A nebo se podívej na svůj čas. Čas je to nejcennější, co máme. Že peníze nějak třeba ušetříme, ale ten čas, ten už je pryč, ten, co s tím uděláme. Takže co vztahy? A teďka, jaký postoj my zaujímáme jako církev k viditelným věcem? Podívejte, my pokání většinou vztahujeme k tomu, co vidíme. Někdo prostě smilní, někdo krade, já nevím, dělá špatné věci, jde na potrat, protože chce jít na dovolenou. Rozumíte? Prostě těžké věci, tvrdé věci. Pro nás těžko stravitelné. A my vlastně jako církev se stavíme k těm hříchům, ale jenom k těm viditelným. Těm, co nejsou vidět, vlastně to necháváme Bohu. On se vlastně, to je opravdu boží záležitost. Jestli je někdo nedůsledný ve svém životě, jestli nedává oběti sám sebe, co s tím naděláme? Tak. A teď bych rád, bychom se všichni podívali do Bible. Najdeme si 2. Mojžíšovu, 20. kapitolu, 5. verš. Je to ta část, kterou určitě důvěrně známe, je to desatero božích přikázání. 2. Mojžíšova, Exodus, 20. kapitola a 5. verš. Tak bych poprosil, nevím, Martino, jestli můžeš přečíst 5. verš celý. Díky. Tak a pak to pokračuje ještě teda dál, jestli můžu poprosit další navazující větu, nebo no, trestající. Tak. Děkuji moc. Tak, takže co tam čteme? Že nemáme vlastně být modláři, že Bůh nás bude za to trestat, že? Ale a do 3. až 4. pokolení, to jsou vlastně ty generace, které můžou být všichni pohromadě pod jednou střechou, které se ještě můžou setkat. A zároveň prokazuje milosrdenství. A pozor, ne už nad 4 generace, ale nad tisíci. Jo, to znamená, že Bůh se představuje už ve starém zákoně jako milosrdný Bůh. Už prostě, když se představuje svému lidu v tom desateru, součástí smlouvy je, ale já budu milosrdný. A budu trestat, protože to už je druhá stránka mince. Milosrdenství je a milost je tam, kde je hrozba nějaká. Když není hrozba, není hřích, co chcete odpouštět, není co řešit. Každý si jde po svém. Ale Bůh ví, že my potřebujeme jeho milosrdenství. Jonáš, to už nemusíme teďka hnedka hledat, on ho pán Bůh někam poslal. Kam poslal pán Bůh Jonáše? No, zvedněte ruku, nebo řekněte. Do břichavé ryby, ano, tak to. Do Ninive. A to bylo jedno z hlavních, nebo jedno z důležitých měst, země, která se jmenovala No, zkuste. Ne, Asýrie. Asýrie. A Asýřané měli takový zvláštní choutky. Oni moc nebrali zajatce. A když, tak takovým zajímavým záležitostem, oni dělali celé hromady z utnutých hlav, rukou, noh, vypíchali oči. Opravdu byli velmi brutální. A ta jejich říše trvala nějakých 200-300 let. A opravdu, kam vtrhla jejich noha, vstoupila jejich noha, tam to bylo velmi, velmi těžké. A oni vtrhli do Izraele. 732, 722 prostě ukončili vlastně tímhletím způsobem, ukončili existenci severní části Izraele. Celé té větší a bohatější části. A k těmhletěm Asiřanům Pán Bůh poslal Jonáše. Jonáš znamená, myslím, že holubice, a on chtěl, jak ta holubice, jak říká David, uletět, usadit se jinde, spěchat před náporem větru, utéct prostě. Bůh mu řekl, běž do Ninive, k těm nepřátelům, kteří hrozili i těm Judejcům. On vlastně patřil k té jižní části, ta ještě jako fungovala, existovala, jo, ta severní, ta už byla teda těsně před vyvrácením, a on mu řekl, jdi a varuj je, abych je náhodou nezničil. A Bůh, a ten Jonáš si říkal, a proč už to dávno jakoby neudělal? Jo, co pak se, podívej se na ně, co oni dělají. Jsou hrozní, fakt hrozní. A takže to, že Jonáš připouští, že Bůh je milostivý, to byl takový povzdech toho, jako proč, proč jsi takový, proč nejsi spravedlivý, proč jsi milostivý. Takže Jonáš spíš byl naštvaný jakoby na Boha. Proč je milostivý? Ale Bůh se ukazuje skutečně jako milostivý. V žalmech toho čteme spoustu. Tvé milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Jo. A pak ještě bych chtěl zmínit milostivé léto. Já když jsem byl menší kluk, tak jsem si říkal, to je jenom léto, proč ne třeba zima nebo podzim, nebo něco takového. Ale tak šlo vlastně o milostivý rok. Rok milosti. Každý sedmý rok ti Izraelci měli nechat půdu, což byl hlavní výdělečný zdroj, ladem, a úroda, která měla sama vzejít z těch neobdělaných polí, měla být rozdělena mezi chudé a mezi potřebné. Po tom cyklu těch čtyř, jo, vlastně 7x7, jo, takže po sedmiletém cyklu těch sedmi let, takže 50. rok, bylo ještě znovu jako další léto milostivé, kdy měli co udělat ti Izraelci. Viděli byste? Když říká Ježíš, že přinesl léto milostivé, odpustit peníze, ano, propustit otroky. Jo, to znamená ty nejdůležitější věci, které ty lidi zotročovali. Měli uvolnit ta pouta. Jo, to znamená propustit vězněné žaláře, to byla jako ekonomická nesvoboda. To znamená, ti, co propadli chudobě, tak měli být puštěni na svobodu, měli být puštěni všichni otroci. A jestli měli děti, splodili v době toho otroctví, tak je měli taky pustit, jejich manželky, měli ještě dát něco menšího na cestu, prostě, aby nějak nestrádali. Prostě opravdu takový velkorysý pardon, taková amnestie, a to vlastně po tom sedmiletém cyklu, vlastně 7x7, to znamená po těch 50 letech. A tím se Bůh ukázal, nebo představuje, jako milostivý Bůh. On chtěl, aby platili dluhy, no samozřejmě, že chtěl, aby platili dluhy. Chce, aby pracovali, no určitě. Chce, aby ti otroci pracovali na své pány, no určitě chce. I v Novém zákoně to zmiňujeme, že? To zmiňuje. Ale zároveň chce, aby ti pánové se ukazovali jakoby boží vladaři, aby pouštěli na svobodu. Takže Bůh se ukazuje v tom létu milosti, v tom milostivém roce jako milostivý Bůh. Tak, musím mířit správně. Takže co ještě dál se dozvídáme z Deuteronomia. To je vlastně Deuteronomium, to je 5. Mojžíšova. Proč se tak jmenuje? Slyšeli jste někdy ten hrozný název? Možná už jsme si to tady zmiňovali. Deutero znamená podruhé. Deu je jakoby podruhé. A nomos znamená, známe třeba z astronomie, to nomos znamená zákon. Jo. Takže je to podruhé zákon, opakování zákona. Jednou to máme v Exodu, v 2. Mojžíšově, a pak ještě jednou v 5. Mojžíšově. Tak. A tam se Bůh znovu představuje. A to je zvláštní. To jde přesně proti tomu, co prožívali Židé v době Ježíše. V době Ježíše ti Izraelci si říkali, my jsme vyvolený národ, my máme výlučné postavení, jsme lepší než Řekové, jsme lepší než Římané, podívejte se, jak jsme moudří a jak nám Bůh žehná. My jsme ti vyvolení a my jsme nositeli toho požehnání, protože naším otcem je Abraham. A teďka přichází Ježíš a říká, že v podstatě, že je to jakoby jinak. Nabourává tu jejich výlučnost, to, na čem si oni sami zakládali. A protože už Mojžíš 14 let předtím, před Ježíšem, říká, že vás Hospod miluje ne proto, jaký jste početní, jaký jste skvělý, ale přestože jste spíš takový, jakoby, jo, ale protože vás Hospod miluje. To je to zdůvodnění. To je skutečný argument, proč je Bůh milosrdný. Protože nás miluje. To je ten důvod. A jestli tohleto Bůh řekl už na začátku Izraelcům, když je vyvedl z egyptské země a uvedl je do té nové země a tu jim skutečně dal, tak takhle on se vlastně představuje jako Bůh milosrdný, milostivý a očekává to milosrdenství i od nás. Podívejme se na příběh Námana Syrského. Jenom jestli byste zapátrali v paměti, nebo jestli jste o něm někdy slyšeli, tak zkusme to nějak dohromady, dát dohromady, takovou nějakou mozaiku. Tak kdo to byl, ten Náman? Vojevůdce, generál, ano. Takže a koho, nebo v jaké zemi? V Syrii, Náman syrský. A kde to dneska je, ta Syrie? Je to na stejném místě? Přibližně je to v těch místech, kde dneska, to znamená Damašek a okolí. Tak. A to byli nepřátelé. Že? A tehdy teda bavíme se ještě o době, kdy existovala ta severní část, Izrael, a oni přitáhli a prorok, který s ním měl co dočinění, se jmenoval, věděli byste, Elíša nebo Elizeus, jo, Elíša, a ten vlastně mu zprostředkoval uzdravení. Když se 7krát ponořil v Jordánu, tak se uzdravil a jeho malomocenství, které bylo neléčitelné, odešlo. Když se 7. vynořil potom, tak jeho kůže byla tam řečeno, jako dítěte malého, jo, novorozence nebo tak nějak. A Bůh se tady ukazuje, se představuje, jak je jako milosrdný Bůh. On mu odpustil tomu generálovi všechny prohřešky. Jo, prohřešek a chyba jako u generála znamená, že třeba to město už nežije, rozumíme. Jo. A nebo že tihleti civilisté bohužel padnou za oběť válečné operaci. Jo, to jsou prostě, to je holá realita, s kterou Bůh jako počítá. Jo. A on se sklonil k Námanovi syrskému, který se sklonil, pokořil se a hledal pomoc u Boha. Takový je náš Bůh. A dostáváme se do doby Nového zákona. A protože jako protestanté máme někdy problém s Marií, tak já jsem si dovolil jí tady citovat to, co nám nezjevuje, ale to, co nám říká, to, co nám předává přes ta staletí nebo tisíciletí. Marie nám má co říct, protože byla to žena vyvolená k tomu, aby porodila Mesiáše. A ta milost, o které ona mluví potom ve chvalospěvu, dočteme se o tom potom v Lukášovi 46 až 55, tak ona mluví vlastně o něčem úžasném. A je to jakýsi přechod, je to most mezi starým zákonem, mezi žalmy a tím novým zákonem. Jo. Tak, zkusme najít verš, který se týká milosti nebo milosrdenství. Najdeme tam něco takového? Takže Natálka říká 50 a milosrdenství jeho, jo, od pokolení do pokolení. Tak. Je tam ještě něco, co by se mohlo týkat milosrdenství, něco dalšího? 48, sklonil se ke své služebnici. Jo, a ty ostatní třeba, kolik? 54, ujal se svého služebníka Izraele, paměti v svého milosrdenství. Jo. Takže samozřejmě každý ten verš se nějakým způsobem toho dotýká, ale některé vyloženě to citují. A ta Marie, vlastně to je fakticky oslavný žalm. On je hodně podobný těm starozákonním žalmům, které máme v knize žalmu. A tohle to je oslava milosrdného Boha, který se k ní jako k prosté dívce sklonil, aby ji použil jako vlastně matku spasitele. Jo? A to je úžasné, že ona mluví o milosrdenství a prostě, že tady vladaře svrhl z trůnu, že on je ten, kdo hýbe celými dělinami. Rozumíme? Ona přišel k ní anděl, řekl jí, že se vlastně jakoby narodí Ježíš a on teďka se v ní rodí nejenom Ježíš, ale rodí se v ní takovéhle jakoby myšlenky. Nevím, jestli venkovské dítě, děvče, já nevím, kolik jí mohlo být, 17-18 let, mladá holka. To prostě nebyl žádný studovaný rabín, tak ona takto mluví o Bohu, o spasiteli, o jeho záchraně, o jeho milosrdenství. A tady vidíme, že jakýsi most mezi starým zákonem a novým zákonem, jak se nám Bůh představuje. A přichází Ježíš. Po 30 letech přichází Ježíš a mluví v různých podobenstvích. Tak, aby to bylo zároveň patrné a zároveň, kdo nedokáže rozumět, tak aby neporozuměl. A mluví o milosrdném Samaritánovi, o celníkovi, farizeovi. A mluví o dělnicích na vinici. To znamená, ty ten poslední dostane denár stejně jako první. To je muselo šíleně tu jejich spravedlnost, kdy oni si to přesně rozpočítávali, co je správné a co už není správné. Když tam přisypete trošku kmínu, tak se tam vám ta váha takhle jakoby překlopí. A když tam odděláte ten kmín, tak on se vám jakoby vrátí. Oni dávali desátky z kmínu a z máty. Jo? Oni to měli přesně spočítaný, co je spravedlivé a co ne. Kdy dodržíme ten zákon a kdy nedodržíme. A ten smysl se jim úplně vytratil. Proto přichází Ježíš a mluví k ním v těchto podobenstvích. A mluví o necitlivém nebo nemilosrdném správci. A tady vlastně, jaký byl Ježíš? Tady postoj k celníkům, k prostitutkám, k hříšníkům. Koho uzdravil? Za zásluhy? Za to, že se na něj víc usmál? Nebo prohlášil ho mesiášem už dopředu? Proč to vlastně dělal? To znamená, když vás chci a teda sebe taky pozbudit, studujme Bibli tak, abychom četli mezi řádky. Bůh tam nám tam zjevuje spoustu věcí i nepřímo. A to boží milosrdenství a tu nezaslouženost vidíme v Ježíšově osobě úplně hmatatelně. Proč si Ježíš povolal za spolupracovníky právě rybáře? Bylo to za zásluhy? Bylo to kvůli tomu, že byli tak skvělí řečníci, učitelé, nic takového? Asi nejprofesionálnější byl Jidáš, ten byl jeho finanční manažer, to byl jediný Judejec a ten víme, jak dopadl, protože zřejmě spoléhal na něco jiného. Co říká apoštol Pavel? U něj nacházíme takovou esenci, takový koncentrát toho učení o milosti. To znamená, není to naší zásluhou, je to všechno boží zásluhou, teda Ježíšovou zásluhou. Takže je to dar, nezasloužený dar. A v podstatě to vyvolení, nebo ta vyvolenost, dodržování, přikázání, ani zásluhy nás nemůžou spasit, jsou důležité. Je důležité, jestli jsme rok křesťané nebo 20 let, no je to důležité. Samozřejmě, pro vítězství v určitých věcech je důležité, jak dlouho jsme věřící. Je důležité, jestli uděláme ten hřích nebo onen hřích? No je to důležité, určitě. Sice Dan Drápal, kdysi jeden kazatel, říkal, že jestli dáme do vaječné omelety jedno zkažené vajíčko nebo 20 zkažených vajíček, je to jedno. V každém případě se to nedá jíst. Jedno nebo 20 je to jedno. Ale není jedno, jestli děláme takový hřích nebo onaký hřích. Když se na někoho rozčílíme, je to něco jiného, než když prostě po něm něco hodíme a zraníme ho. Je to prostě rozdíl. Ale nic z toho není rozhodujícího pro naši spásu. Není to prostě klíčové. A tak říká směle tady v Efeských 2. kapitole a v Římanům toho najdeme spoustu, že je to nezasloužený boží dar, takže se nemáme čím chlubit. Mě hodně osvobodilo, co říkal jeden kazatel, že náš hřích, to může být hřích pokrytectví, hřích lenosti, hřích lhaní, i když o tom nevíme, tak je stejně hrozný jako hřích našeho souseda, který nám tam může házet odpadky třeba přes plot. A my si totiž nezasluhujeme nic z toho, co dostáváme. A s tímhletím postojem je potřeba vlastně přicházet k Bohu. Jedině tehdy budeme dobře číst mezi řádky a budeme pozornými učiteli. A co dnes? Co si lidé myslí o milosti? Je to pro ně těžko stravitelné. Obecně pro lidi je obtížně stravitelné, že se obrátí hříšník, přestane dělat hřích a my zapomeneme, naprosto zapomeneme na jeho hřích. Vím o jedné paní, která žila velmi, velmi jako nevázaně. Říká se, že svedla kde kterého muže v okolí. A potom jsem viděl, potkal jsem se s tou paní a jí už bylo 70. No, vypadala tak, jak vypadala. Po tom způsobu života, jak ho žila. A stejně i taková paní si zaslouží, aby se ne po ní plivlo, ale aby prostě třeba někdo vymetl komín nebo ji prostě dal kam na tak, aby tam nebylo zima. A to bylo pro mě takový hodně, hodně důležitý jakoby zlom myšlení. Pavle, nezakládej si tolik na svém vlastním křesťanství. Jestli něco máš, je to z boží milosti, ale jak říká apoštol Pavel, ta boží milost nás nemá být prostě jakoby na plano. Ježíše to stálo všechno, Marii to stálo všechno, ta milost, o které mluvila apoštola Pavla, všechno, co měl, tak dal, vsadil na tu milost. Takže ono to má vlastně jakoby druhou stranu mince. Takže prezidentská milost je pro mnoho z nás obtížně stravitelný instrument. Dostanou šmahem milost všichni, kteří spadají do této kolonky. Je to prostě problém. Ale je to vyjádření něčeho, že přece jenom je to jakýsi institut, že my nevíme vlastně. Dáváme tomu člověku další šanci. A sám, když jsem jakoby hledal odpověď, co to je ta milost, tak já jsem vás nechtěl zasypat spoustou veršů a citací a moudra, které třeba jakoby obtížně jakoby stravitelné, už se taky učím trošku jakoby ubrat plyn, ale asi klíč k tomu všemu je naučit se, jak přemýšlí Bůh, jak on uvažuje, když se podívá na bezdomovce, když se dívá prostě na tohle člověka, a je jasné, že mzdou za hřích je smrt a milost, nezasloužený dar, je v Kristu Ježíši. Je celá řada, nebo ještě pravd, které jakoby šly proti tady tomu. Dobře, jestli je všechno z milosti, pak se nemusím snažit? Pak můžu teda hřešit? Znamená to, že si nemůžu na ničem zakládat? Nebo nemůžu nemám do ničeho investovat? Ne, nic z toho není pravda. Ale vzhledem ke krátkosti času jsem chtěl vlastně zmínit nebo se zaměřit na to klíčové, abychom pochopili, že jestli jsme tady, tak to není proto, jací jsme dobří, ale spíš přesto, jací jsme. A s tímhle pohledem, když se budeme vlastně dívat, tak možná porozumíme více těm jeho zákonitostem. Bůh samozřejmě stvořil fyziku. A on není nepřirozený, on je nadpřirozený. On někdy ten fyzikální zákon prostě změní. Že najednou to začne prostě lítat jinak. Tak teďka se zeptám ještě já vás, kde se dočteme o milosti v Novém zákoně u apoštola Pavla? Měli jsme to na jeden z těch předchozích. No, zkuste. No. V kterých jakoby knihách nebo kapitolách? Korinským, Galackým, Efeským je důležitá a No, Jirko? Ve všech. Tak, jasně. Efeským Římanům. Jo, Římanům a Efeským. 2. kapitola a 6. kapitola Římanům. Jo. Takže, myslím, že už jsem vás taky trochu uspal tady. Když jsme mluvili o té Marii, tak to byla jaká pasáž? Kde to bylo? Lukáš, která kapitola? Tady u tohle stolu zkuste říct. No, dobře. Když jsme mluvili o tom Námanu syrském, tak který prorok s ním měl co dočinění? Eliša. Tak, ještě zkusím něco. Zkontroluju. Tak. A úplně na začátku jsme mluvili o dvou osobnostech, které se zabývaly vlastně u milosti nebo učením o spasení z milosti, a to byl Augustín a Martin Luther. Dobře. Tak. Já jsem ještě na začátku zkusil definovat to spasení z milosti. Zkusme to ještě, jak bychom to řekli vlastními slovy jinak? Zadarmo? Jak? Amnestie? Nezaslouženě? Ještě máte něco takového? Dobře. Tak. Některé věci jsem už nechtěl potom dál rozebírat. Ještě snad poslední. Vnímejme důležitou věc. Tam, kde není poznání hříchu, skutečně je jakákoliv řeč o milosti naprosto zbytečná. To znamená, když my přicházíme s Bohem, přicházíme s tím balíčkem, s tím nejdražším, co máme, tak pamatujme na to, že Bůh sám může dát tomu člověku poznání, že on ho potřebuje. Jinak jsme na hraní. To je prostě, to nefunguje. Ale když ten člověk bude vědět, že je cesta nápravy, je cesta změny, a jestli, víte co, my jsme prostě lidé. Jo? My uvažujeme vždycky tak zkratovitě a myslíme si, že lidé budou uvažovat stejně jako my. Ne, každý má svůj problém. Jestli začne od tohohle rohu to začne řešit a bude pokračovat k těm důležitým věcem, nechme Bohu, ať on úřaduje, ať on dělá. Jestli bude ten člověk hledat Boha kvůli tomu, že ztratil peněženku, klíčky, nebo já nevím, nemůže udělat řidičák, nebo prostě něco podobného, nechme ho. To, že on se dostane k dalším věcem, k tomu skutečnému pokání, poznání hříchu, lítosti a že půjde do hloubky, to nechme Bohu. Ale on je ten dárce té milosti a je to vlastně nezasloužené. Někdo říkal, a myslím si, že to hodně trefné, v některých církvích je problém, že církev by měla být vlastně nemocnice. A v nemocnici, když je zakázáno krvácet, když je zakázáno přijít prostě s problémy, přiznat, že jsme udělali chybu, že jsme udělali problém, nebo udělali nějaký hřích, tak to je prostě problém. Měla by být určitá míra prostě jakoby vnímání toho, že můžu si dát kravatu, můžu si dát se, jako všecko budu vypadat jakoby dokonale, perfektně, udělám si bariéru, takže vy nebudete vědět skoro nic jakoby o mně, kromě toho, co přefiltruju, ale vlastně to není ta církev, to není ta nemocnice. Znamená, že pokud církev funguje, tak ona řeší prostě ty problémy. Jo. Nesázet na to, že v nemocnici budou jenom zdraví a to bude ten personál, který je výkonný. Jo. Prostě budou přicházet problémy, těžkosti a Bůh má řešení, má prostě odpověď. Takže v tuto chvíli bych chtěl vlastně dát přestávku a nevím, po 10 minutách budeme pokračovat dále v nějaké diskuzi a dalších věcech. Děkuju.